Pripažįstu, suliktai žodžiais mane nukrėtė šiurpas. Daktaro balsas irgi drebėjo, aišku, jis be galo jaudinosi pasakodamas. Holmesas palinko į priekį, jo akys sužibo, žvilgsnis pasidarė skvarbus ir griežtas. Taip būdavo visada, kai jis kuo nors labai susidomėdavo.
Ar tikrai jas matėte?
Taip, kaip matau jūs.
Ir nieko apie tai nepasakėte.
O kam?
Kodėl niekas kitas jų nematė, tik jūs?
Pėtsakai buvo už kokių 20 jardų nuo lavono ir niekas netkreipė dėmesio. Aš ir pats gal nieko nebūčiau pastebėjęs, jei nebūčiau žinojęs legendos.
Pelkėse tikriausiai yra daug banšunių.
Aišku, tačiau ten būta ne banšunių.
Sakote, jis didelis.
Nepaprastai.
Bet jo nepriartėta prie pat lavono.
Ne.
Koks tą vakarą buvo oras?
Drėgnas ir žvarbus.
Bet lyti nelijo.
Ne.
O kaip atrodo toji alėja?
Tai 12 pėdų aukščio senų ir labai tankiai suaugusių kukmedžių gyvatvorės. Tarp jų eina maždaug 8 pėdų pločio takas.
O tarp tų gyvatvorių ir tako daugiau nieko nėra?
Yra. Abipus tako kokių 6 pėdų pločio žolės juostos.
Kaip suprantu, vienoje kukmedžių gyvatvorioje yra varteliai.
Taip pro juos galima išeiti į pelkes.
O kito kelio nėra?
Ne.
Vadinasi, į kukmedžių alėją galima patekti tik tiesiai iš namų arba pro vartelius iš pelkių.
Yra dar vieni vartai pro altaną pačiame alėjos gale.
Ar seras Čarlzas iki ten buvo nuėjęs?
Ne, jis gulėjo per kokį 50 jardų nuo altanos.
Dabar, daktare Mortimeri, sakykit štai ką. Kur matėte pėdas, žolėje ar ant tako? Tai labai svarbu.
Žolėje pėdsakų nelieka.
Ar pėdos buvo toje pačioje tako pusėje, kur ir varteliai į pelkę?
Taip jos buvo palei tako kraštą, toje pačioje pusėje, kur ir varteliai.
Tai nepaprastai įdomu. Dar vienas klausimas. Ar varteliai buvo uždaryti?
Uždaryti ir net užrakinti?
Kokio aukščio tie varteliai?
Maždaug 4 pėdų.
Vadinasi, per juos galima perlipti.
Taip.
O prie pat vartelių jokių žymių nematyt?
Ne, nieko ypatingo.
Dieve mano, nejaugi ten niekas neapžiūrėjo?
Aš apžiūrėjau.
Ir nieko neradote?
Ten sunku susigaudyti. Seras Čarlzas matyt prie vartelių pastovėjo kokias 5, o gal 10 minučių.
Kodėl jūs taip manote?
Todėl, kad ten 2 kartus nukratyti pelenai nuo cigaro.
Puiku. Štai, Vatsonai, toks padėjėjas mums prie širdies. Na, o pėdos?
Žvyre buvo daugybė jo pėdų, o kitokių aš neižiūrėjau. Šerlokas Holmesas apmaudžiai plekšterėjo delnu sau per kelį.
Kad aš pats ten būčiau buvęs,
šūktelėjo jis.
Tai aišku, neapsakomai įdomi byla, teikianti nepaprastas galimybės mokslininkui tyrėjui. O juk žvyras, tas puslapis, kuriame būčiau galėjęs tiek visko perskaityti, jau seniai nuplautas lietaus išmindžiotas smalsių kaimiečių klumpių. Ach, daktare Mortimeri, ko nepakvietėt manęs iš karto? Dabar jums teks pasigailėti.
Aš negalėjau į jūs kreiptis, ponė Holmesai, juk tada man būtų reikėję viešai pasakyti tuos visus faktus, o aš jau aiškinau jums, kodėl susilaikiau nuo tokio žingsnio. Bet to...
Kogi suabejojote?
Yra tam tikra sritis, kur bejėgis net pats išvalgiausias ir labiausiai patyręs tyrėjas.
Jūs manote apie tai, kas antgamtiška?
Aš to nesakau.
Nesakote, bet aišku, manote.
Po tos tragedijos, ponia Holmesai, man teko išgirsti keletą atsitikimų, kuriems nepritaikysi jokių gamtos dėsnių.
Pavyzdžiui,
aš sužinojau, kad dar prieš tą baisėją nelaimę keli žmonės matė pelkėse keistą padarą, visiškai tokį kaip tasai Baskervilių demonas ir niekiek nepanašų į jokį mokslui žinomą gyvulį. Visi kaip vienas tvirtina, jog tai švytinti, nepaprasto dydžio pamėklė. Per kruopščią apklausą tie žmonės, vienas gana blaivių pažiūrų kaimietis, kitas kalvis, o trečias dvarininkas gyvenantis prie pelkių, aiškino, kad baisioji pamėklė kaip 2 vandens lašai panašiai į pragarišką legendos šunį. Patikėkit, ponia Holmsai, baimė laiko sukaušysi visą mūsų apylinkę ir vargu ar rastum tokį drąsuolį, kuris išeitų į pelkęs naktį.
Ir jūs, išsilavinęs mokslo vyras, tikite, čia esant ką nors antgamtišką?
Pats nežinau, kuo tikėti.
Holmsas guštelėjo pečiais.
Iki šiol aš buvau tik šio pasaulio tyrėjas, pasakė jis. Kiek sugebėdamas kovoju su blogiu, bet turbūt per daug užsimočiau išdrysę susiimti su pačiu šėtonu. Tačiau šiaip ar taip negalite nepripažinti, jog pėdos žvyre žemiškos.
Legendo šuo gana žemiškas, jei galėjo išplėšti žmogui gerklę. Vis dėlto jis kažkoks velniškas.
Kaip matau, jūs visiškai perėjote į mistikų pusę. Bet, daktare Mortimeri, pasakykit štai ką. Jeigu laikotės tokio požiūrio, tai kogi atėjote pas mane? Jūs sakote, kad nėra jokios prasmės tirti sero Čarlzo mirties aplinkybės ir drauge prašote mane tai daryti?
Aš to neprašiau.
Tai ko galiu jums padėti?
Patarkit, kaip man pasielgti su seru Henriu Baskerviliu, kuris atvyks į Vaterlo stotį, daktaras Mortimeris žvilgtelėjo į laikrodį, lygiai po valandos ir 15 minučių.
Jis yra paveldėtojas?
Taip. Po sero Čarlzo mirties mes apie jį teiravomės ir sužinojome, kad ūkininkauja savo fermoje Kanadoje. Sprendžiant iš gautų atsiliepimų, jis yra visais atžvilgiais puikus žmogus. Dabar aš kalbu ne kaip gydytojas, bet kaip sero Čarlzo patikėtinis ir jo testamento vykdytojas.
Kitų pretendentų nėra.
Ne. Vienintelis giminaitis, apie kurį dar pasisekė šį bei tą sužinoti, Rodžeris Baskervilis, jauniausias iš trijų brolių, iš kurių vargšas seras Čarlzas buvo vyriausias. Vidurinis, miręs dar jaunas, yra šito vaikino Henrio tėvas. Jauniausias Rodžeris buvo šeimos gėda. Jis paveldėjo Baskervilių giminės despotiškumą ir, kaip pasakoja žmonės, buvo kaip du vandens lašai panašus į Hugą Baskervilį. Anglijoje Rodžeris prisivirė košės ir turėjo bėgti į Centrinę Ameriką, kur 1876-aisiais mirė nuo geltonosios karštinės. Henris yra paskutinis Baskervilis. Po valandos ir 5 minučių susitiksiu jį Vaterlo stotyje. Gavau jo telegramą, kad šiandien rytą jau atvažiavo į Southamptoną. Taigi, ponia Holmesai, patarkite, ką man su juo daryti?
O kodėl jam nevažiavus į savo tėvų namus?
Taip turėtų būti, ar ne? Bet prisiminkite, kad visi Baskerviliai, kurie ten gyveno, tragiškai baigė savo amžių. Aš tvirtai tikiu, kad seras Čarlzas, jei tik būtų galėjęs su manimi pasikalbėti prieš mirtį, būtų uždraudęs atvežti paskutinį senosios giminės palikuonį ir savo turto paveldėtoją į šią baisę vietą.